Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 ноябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Татарстан президентының милеке сөзчесе һәм журналист Ирек Мортазин 1 ел 9 айга иректән мәхрүм ителде. Ул карар белән килешмичә касация шикаятын әзерләде. Татар язучысы Фәнзаман Батталны мәхкәмәгә сакчылар китерде. Ул Милли мәҗлескә бәйле эштә шаһит буларак катнаша. Украинада президент сайлауларына әзерлек барган мәлдә Кырым татарлары мәсьәләсе тирәсендә киеренкелек арта. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә 3 көн хөкем карарын укыганнан соң Татарстан президентына яла ягуда, тормыш шәхси тормышына кок тыкшынуда барлыгы 3 мәддә белән гаепләнгән Ирек Мортазинга хөкем карары чыгарылды. Хөкемдәр ул 1 ел 9 айга ирегеннән мәхрүм ителәргә тиеш дигән җаза бирде. Җаза колонияда үтәргә тиеш. Бүген Мортазинны мәхкәмә залында укылга алдылар. Ул карар игълан ителгән шук югарырак мәхкәмәгә касация шикаятын әзерләү турында белдергән иде. Мәхкәмә карары көченә кергәнче Мортазин СИЗО, ягъни вакытлыча тоткарлау үзәгендә булачак. Комсомольская правда газетасы язганча, Татарстан президентының вәкиле Максутова гаепләү ягы хөкем карары белән канагат дип белдергән. Шул көнне Чаллы шәһәрендә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамовага карата мәхкәмә эше башланды. Казанда татар яшьләре бу вакыйгалардан канагат булмыйча пикетка чыкты. Шушы ике эш турында Гадил Галәмәтдин сөйләр.
Татарстанда демократия күпме кирәк шуның кадәр ди белгечләр. Тилсең икән шәһәр уртасында кычкыра-кычкыра пикетлар уздыр, митинглар яса, ирекле матбугат ач, теләсә нәрсә яз, сүз белән генә булса да президентны юк ит. Татарстанда буларның барысы да булды. Хакимият бу күренешләргә берникадәр күз йомып түзеп торды, әмма хәзер аның да ачуы чыкты ахыры. Республикада сәяси тармакта мәхкәмә утырышлары яшайды. 2 айга якын Киров районы мәхкәмәсендә Ирек Мортазин эше каралды. 26 ноябрьдә аны 1 елда 9 айга иргеннән мәхрүм итү хөкем карары чыгарылды. Бу эш тәмамланган көнне үк республиканың Чаллы шәһәрендә Милли мәҗлес башлыгы Фәүзия Байрамова эше мәхкәмәдә карала башлады. Татар җәмәгатьчелеге башта мондый очракларга нинди дә булса реакция белдерсә хәзер күнегә бара. Алай да пәнҗешәмбе 6 яшь үсмер Байрамовны яклап Казан үзәгенә, Тукай һәйкәле янына пикетка чыкты. Аларның кулларында Байрамовага тимәгез, Фәүзия безнең өчен үрнәк, хөкүмәт Байрамовны тикшерүне туктат дигән язулар күренде. Пикетчыларның башлыгы Наил Нәбиуллин урамга чыгуының максатын булай аңлатты.
Бүген Фәүзия Байрамованың мәхкәмәсе сәгать Кида Шалыда. Без яшьләр, татар халкының бөек шәхесе минемчә Фәүзия Байрамова ну яклап пикеткә чыкты. Фәүзия Байрамова татар халкы өчен бик күп нәрсә эшләгән, милли җанлы, горур, батыр татар кызы. Язучылык белән шигырьләнә, татарның тарихын казып чыгара, төрле-төрле архив материалларын казып чыгара, татарның чын тарихын күрсәтә. Шуның белән романнар, хикәяләр яза. Бәлбәттә Русия гашамый, Русия гарантин дикультан түгел бездәге закон, а противодействие фальсификации истории в ущерб Российской Федерации. Тырысты күзгә бәрә дигән мәкаль дөрес мәкәл, Русияга чын барлык дөреслекне чыгару шамый, шуңа карал Фузияны җинаятка тартты, мәхкәмәгә тартты, һәм дә аны тырырга тели.
Ирек Мортазинның да мондый яклаучылары бар иде билгеле. Аны яклап пикетка да чыгып карадылар. Кайберләре әле дә ярдәм итәргә әзербез дип мәхкәмә утырышларына килә. Интернеттагы сәхифәгә яклау хатлары яза. Тик нәтиҗәсе аз булды. Мәхкәмә Мортазинны гаепле таныса да, үзе ул моның белән килешми. Алдан әйткәнчә, Мортазинның югары мәхкәмә шикәяте инде әзер. Анда ул үзенең җиңәшәгенә ышана.
Язучы Фәнзаман Баттал Чаллыда үткән елда булган мәгълүм Милли мәҗлес оешмасы утырышында катнашкан булган. Быел ул Чаллыга милиция тарафыннан китертелгән. Чаллы яшьләр газетасы мөхәррире Дамир Шайхетдиновка каршы барган мәхкәмә эшендә язучы Фәнзаман Баттал шаһит буларак катнаша. Татарстанда шомлы вакыйгалар бара, монда эзәрлекләү бара дип белдерә ул. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата башланган мәхкәмә эше 25 ноябрьдә дәвам итте. Алдагы хәбәрләрдә Дамир Шайхеттинга Милли мәҗлес утырышы карарларын үзе нәшер иткән газетта бастыруда гаеп белдерелә. Алдагы мәхкәмәдә бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әхлиуллинны прокуратура үз ягыннан шаһит итеп чакырткан иде. Менә бу юлы Казанда яшәүче язучы Фәнзаман Баттал шаллыга милиция сагы астында китерелде. Мәхкәмә вазгыяте белән бергә Фәнзаман әфәнде бүгенге заманның үткен каләмле язучылар тормышы хакында да азатлыкка бәян итте.
Бик нык каләм ияләренә каршы, бигрәк тә кыю яза торган милли темага аларны изәрлекләү, кысырыклау һәм судлар белән куркыту бара. Мен монда үз аягым белән, үз теләгем белән килмәдем бу юлы. Мине бүген сәгать 4-тә уятып, әйбит, конвой белән менә шушы судка шаһит итеп китерделәр. Йокламадым мин бу тәүлектә әле. Судта катнаштым, үземнең фикерләрне әйттем.
Фәнзаман абый, менә әйтеп китсәгез иде, сезнең менә шушы Милли мәҗлес эшенә карата булган мәхкәмә эшендә ни катнашыгыз бар?
Милли мәҗлес ул безнең көч белән туган әйбер ул. Аның беренче съездыннан ук, беренче оештыруыннан ук мин шушы Милли мәҗлескә бик катышлы кеше. Инде аның һәр ниендә мин анда делегат булып катнашам мин. Һәм әйтергә кирәк, Аллага шөкер, теге үзем инде теге язу вакытымны язуга үткәреп, шул ук вакытта бик теге митингларда да йөри торган кеше түгел, мин трибунага да менә торган кеше түгел. Ләкин бу Милли мәҗлестән минем татар хәрәкәтеннән бер чакта да аерылганым юк. Әгәр дә шушы милли хәрәкәтебездә югалса, безне басып сытып бетерәләр хәзер. Әйтик, менә сүз башладым бит әле бит. Менә бу Татарстанда бик куркыныч хәлләр дип инде. Язучыларга каршы, кыю яза торган журналистларга каршы ниндидер кара көчләр судлар тудыралар. Казанда Әхмәт Сахаповларны, Исфир Яһудиннарны прокуратура юлында йөртәләр, хәзер милицияләр юлында йөртәләр әйбит. Инде үземне дә мәсәлән, апрельдән бирле яфалыйлар, ЯФСБ белән язышалыйлар, яисә прокуратуралар белән. Менә хәзер инде минем каләмдәшләремне, минем көрәштәшләремне менә монда ниндидер бер караңгы пышмакта, дөньяның караңгы пышмагында политик судлар ясап яталар. Ә политик суд бит ул, халыкара законнар буенча үзе бер җинаять дип атала. Мин менә бүген анда шаһит буларак катнашып, шушы хакта да әйттем. Сез мәйтәм, монда җинаять эшләп ятасыз, менә шушы сәяси нир белән, суд белән әйт. Һәм мине дә мәйтәм, сез менә монда хәзер шушы җинаятьтә катнашучы кеше итеп үзгәртә, соучастник итеп дип әйттем инде русча әйбит. Мәйтәм, бу бит мәйтәм Европа судына барып җитә торган әйбер. Хәзер бит менә Шәймиев безнең судлаша Ирек Муртазин белән. Ул бит инде бер кыю китап язды. Әйтик, шушы безнең югарыдагы даирәдәге теге коррупциячеләр турында да анда бик күп ул китабынданың кыю китап, әйбит, халыкның күзен ача торган китап. Хәзер менә Шәйми бит инде шуны судка биреп, шуның белән судлашып ята. Ә мондагысын менә бу судлар шулай ук. Мен уйлыйм, уйлыйм, мен уйлыйм аны. Монда Шәймиев почерке, Шәймиев астан гына куркыта язучыларны, өркетә, каушата әйбит. Теге каләмен ала кулыннан, чөнки менә суд юлында бер-бер арты суд юлында йөри башлагачтан анда бит язу дәрте дә булмый, уланы белә. Аннан соң менә безнең газета журналларда хәзер гонорар юк дип әйтер идем, кайберсеннән әз генә тома. Әйбит. Димәк, язучыларны әле теге рухи яктан гына түгел, әле матди яктан да ничектер теге үтереп үк бетермәсәләр дә әйбит, ачлык белән яфаларга тырышу дигән әйбер дә сизелеп ята монда. Муртаза Рәхимов Башкортстандагы. Ул менә шушы үзе утырган елларда башкорт халкын шул хәтле күтәрде. Аның телен саклауга әдәбият сәнгатьне дә үстерде. Аларның язучылары, журналистлары безгә караганда 3-4, хәтта 5 тапкыр күбрәк гонорар алалар, әйбит. Үстерде дип әйтәм. Әбит Россиянең үзендә сүз иреге бар дип әйтәм мин. Ана мәсәлән, Эхо Москваны тыңлаган кешеләргә әйбит. Шул ук Азатлыкны тыңлаган кешеләргә дә. Аннан чыга тегендә Новые газеталар, анда Коммерсантлар сүз иреге бар, бәхәсләшәләр. Полемика бара, әйбит. Ә монда тел дә күтәрергә ярамый. Газеталар басмый бер-берне дә әйбит, мәсәлән, менә шу татар файдасына болған әйберлерін басмай, мен башқыртлар үшін сөйлем. Хеш шоғы оларының тілі көтерілі, оларының сәңғаты, мәдәниеті үсәйбіт. Әміздікі тұша жемірілі бара. Мұна шы әйберіні шағыштырып қорында мен, мұна бұ Татарстандағы қорқыныш хәлілер мені шымландыра. Нейінде қора күшлер, мен мәселер мені әйті бітірмем, ләкін сезінсәмді. Шаймиев қына да түгілмінді. Мұнда нейіндедір Татарны тәмам бітіру ме, әйбет, Татарны тулайым қорқыту ме? Әйбет, мұна мәселен, біздің лидерларыны, үнді хүкім итәлер бетінде, әйбет, бұ бет енді нәрсә торында ол, біздің мақсат бет көп түгіл. Татар халқыда азат болырға тиеш. Татар халқыда орыс біләт дегіз құқықта болырға дейш, біздің де тіліміз, сәңғатымыз, әдәбиетіміз, дініміз ерікілі болырға дейш деген фикірді біз бет көбей бір тілемейміз.
Фандамын әпенді, мұна енді мәхкәмә әшілеріне қаттық, соңғы вақытларда мұна шалыда барған мәхкәмәлерді сондай көрініш сүйділі. Шушы милли харекетке жүрген кішілеріні мәхкәмәге шақырып, оларыны шахид ителері, мұна шушы милли харекетте жүрген кішілерге қаршы шахид ителері, мұна шушы көрінішке мүнәсәбәтегіз нинди?
Алар енді Қаршы итіп шақыралар. Алар тілейлерінді біз мұнашы милли қарекетіні, тәңкетлі өбізіні, сүгі өбізіні үміт етелер олар. Ләкен бетме, оңа бет, мәселен, менім намысым жетмей. Мен мұнда енді тігі алар үміт еткеннің кересін, ішлерге тиеш болам бет. Мен өз милетімні яратушы боларақ, әм татар милетінің язушысы боларақ. Әгер де мен шушы шырда өз милетімі де яқламасам, нендей язушы мен? Менім татарға керегім бар ма ебет? Керегімді жоқ менім мұндай бет. Зәрлікілі бара.
Язушы Фәнзаман Батталға, Шаллыға, тағын келерге туры келешек. 2 декабрда аны қабат прокуратура яғыннан шахид итіп, Фәузия Бәйрәмованы хүкім иту үшінә алып келешекләр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Қырым татарлары Милли мәжілісі рәйісі Мұстафа Жәмилев сөзләренчә, Русия матбуғатында бүгін оларға қаршы шоқтай ғына мақалалар басыла, һәм нақ Қырым татарлары Украинаны қақшатасақ деген мәгънәсе алына. Чечня, Косово кебе хәл килеп туашақ дийелә. Шул ук вакытта Русия үзе Украина белән шик буена көч туплый. Әмма президент сайлаулары якынлашу сәбәпле намзәтләренең берсе дә Мәскәүгә каты бәрелми, чөнки Украинада Русия яклы кешеләр шоқтый. Тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Украинада президент сайлауларына әзерлек барганда Кырым татарлары 5 декабрьдә үз кырылтайын уздырачак һәм шундан ук кайсы намзәткә истинлек бирү турында сөйләшү булачак. Әлбәттә, президентка намзәтләр дә Кырым татарларын үз ягына аудару ысулларын карый. Әмма Мустафа Җәмил әйтүенчә, мәгаен алар сайлауның беренче турында аерым бер намзәткә тавыш бирмәс, бары икенче турда гына үз карашларын белдерер. Һәрхәлдә, 5 декабрь көнне булачак кырылтайда мин шуны тәкъдим итәчәкмен: беренче турда һәркем үзенчә эшләсен. Без хәзер Нәмзәтләрнең һәр кайсына Кырым татарлары проблемаларына карашларын, мәсьәләләрнең шешу юлларын нигезендә нинди эшчәнлек алып барачагын сорап мөрәҗәгать иттек. Моннан тыш, безне Украинаның НАТОга керү-кермәү мәсьәләсе дә Кара диңгез флотының 2017 елдан соң Кырымда калу-калмавы да кызыксындыра. Һәм Нәмзәтләрнең әлеге мәсьәләдә карашларыннан чыгып, инде кемгә тавыш бирүне хәл итәчәкбез, ди Җәмилев. Билгеле булганча, Украинаның хәзерге президенты Виктор Ющенко 2017 елдан соң Россиянең Кырымдагы Кара диңгез флоты килешүен ызайтмаячагын әйтә. Әмма Кырымда әле бүген Россия яклы халык шактый, һәм аларның кайберләрендә Россия паспортлары да бар. Украинада ике ил ватандашлыгы тыелса да, Россия моны ил канунларыннан качыртын эшләгән. Һәм Җәмилев сүзләренчә, киләчәктә Кырымда Грузиядә кебек вазгыят килеп туарга мөмкин. Чөнки Россия Грузиягә һөҗүмне нәкъ үз ватандашларын яклау белән аңлатты. Осетин һәм Абхаз ларның да Русия паспортлары бар иде ди ул. Җәмилев хәзер ике ватандашлык өчен җавап тоту канунын эшләнүен әйтә һәм аның югары рада кабул ителәчәген ышана. Әлбәттә, бүген Путин Украинага карата бернинди җир дәгъвалары юк дип белдерә кебек, шул ук вакытта ул андагы урысларның хукуклары истә тотылырга тиеш ди. Хәтта бер тапкыр Кырым мәсьәләсен күтәрү нигезсез, чөнки анда урысларның бар таләпләре дә үтәлә дигән иде. Әмма вакыт узу белән Путин урысларның хукукы бозыла дип тәсилләргә мөмкин һәм моның өчен сәбәп тә тудырылуы ихтимал, чөнки Россия моны яхшы эшләде, Җәмилев. чакырып. Столичный новостига берген әңгемәсендә ул моңа мисалда китерә. Мәсәлән, экстремистик яки сепаратист оешмалар Украина байракларын тартып чырып, ниндидер тәртипсезлекләр тудырачак. Нәтиҗәдә дәүләт оешмалары аларны кулга алачак, шуннан инде урысларны кысырыклыйлар һәм аларны якларга кирәк дигән мәсьәлә туарга мөмкин. Иң куркынычы моның өчен хәтта Кырымга гаскәр кертергә дә кирәкми, чөнки Русиянең монда 17-20 меңне хәрбидән торган шактый кешеле Кара диңгез флоты бар. Моннан тыш Русия Украина шигенә ниндидер хәрби кешеләр туплый, һәр вакыт һава кешеләре ярдәмендә күзәтү алып бара. Харитalar булдыра планнар тизе дигән мәгълүматлар килә ди Җәмилев. Аның әйтүенчә, сайлау якынлашу сәбәпле Украина җитәкчелеге әлегә бу мәсьәләне күрмәмешкә салыша. Чөнки илдә Русия яклы кешеләрнең күп булуы сәбәпле һәр намзат күбрәк тавыш җыю өчен Мәскәү белән үз уеннарын алып бара. Әлбәттә, Русия матбугатында бүген Украинаны Кырым татарлары белән куркыту бара. Чечня яки Косовода кебек хәл килеп чыгачагына ишарәләр ясала. Кайбер матбугат чараларында хәтта Кырым татарлары хәрби чараларга әзерлек өчен Төркиягә җибәрелә дигән мәгълүмат мәтләрендә чиратырга була. Җәмилев моны сафсата дип атый. Безнең Төркия белән дәүләт килешүе бар, шуның нигезендә ел саен югары уку йортларына керү өчен бушлай квоталар бирелә һәм 20-30 студент дәүләт университетына җибәрелә ди ул. Җәмилев Кырымдагы урысларның да үзләренә карашларын алай ук уңай булмавын әйтә. Чөнки озак еллар дәвамында Кырым татарларына каршы пропаганда алып барылуы эссез калмаган. Күп кенә урыс телләр нәк Кырым татарлары җирләренә кирип утырып, аларның малларына ия булган кешеләр. Һәм аларга еллар дәвамында Кырым татарларын сергенгә җибәрү урынлы дип әйтә килгәннәр. Бу карашны үзгәртү өчен әле шактый еллар кирәк булачак. Әмма Кырым татарларына каршы кытырту өчен әле сәяси һәм сепаратист кешеләр җитәрлек. Һәм алар шуның ярдәмендә яши. Имеш урыс халкын татарлардан, украиннардан яклый. Бу исә Мәскәү тарафыннан куәтләнә. Русия басмаларындагы Кырым турындагы мәкаләләрне карасагыз, аларның 90% безгә каршы язылган ди Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев.
Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони дүшәмбедә рәсми сәфәр белән Беларуска килә. Берлускони Европаның соңгы диктатурасы дип аталган илгә соңгы берничә елда барган беренче көнбатыш җитәкчесе буларак. Бу сәфәрнең максаты нәрсәдә? Бу хакта тулырак итеп Али гыйлми сөйләр.
Италия премьер-министры Сильвио Берлускони соңгы 15 елда Минскига сәфәр кылачак Европа берлегенең беренче җитәкчесе. Европа рәсмиләре үз илендә оппозицияны бастырган Беларусь президенты Александр Лукашенконы Европаның соңгы диктаторы дип атый һәм бу илгә барудан берничә ел тотылып килде. Ни өчен Берлускони Беларуска нәкъ менә хәзер барырга булган соң? Сәфәрнең рәсми сәбәбе кунак аша кара каршы дип атала. Шушы елның апрелендә Лукашенко Италиягә барып, Рим папасы белән очрашты, Берлускони һәм Италияның тышкы эшләр министры Франко Фраттини белән аш мәҗлесендә катнашып кайтты. Ләкин Берлускониның Минскига баруын коры җавап сәфәре дип кенә аңлату җитәрлек түгел. Брюссель белән Минск арасында киеренкелек әле дә саклана. 2004 елда Европа берлеге Беларусның югары рәсмиләренә, шул исәптән Лукашенкога да виза бирүне тыйган иде. Бу чикләү соңнан йомшартылды. Рәсмиләренең күбесеннән, шул исәптән Лукашенкодан да виза чикләве алынды. Ләкин Беларусның 5 рәсмие, шул исәптән сайлау комиссиясе рәисе һәм оппозиция вәкилләре югалу өчен җаваплы дип саналган рәсмиләргә тыю әле дә көчендә. Шул ук вакытта Брюссель Минскига сәясәтен үзгәрткән очракта аның белән элемтә урнаштыру мөмкинлеге турында даими сигналлар җибәреп торды. Белгечләр фикеренчә, Берлускониның Минскига баруы шундый сынау ташларының берсе булырга мөмкин.
The visit of Mr. Berlusconi to Minsk
Берлускониның Минскига баруы күпмедер дәрәҗәдә Италияның тышкы сәясәтен чагылдыра ди. Римдагы халыкара бәйләнешләр институты белгече Жан-Пьер Дарнис. Бер яктан Италия Кушма Штатлар торовдары, НАТО һәм Европа берлеге агзасы. Икенче яктан аның проблемлы илләр белән эш итү тәҗрибәсе бар. Либия белән бәйләнешләр моңа мисал булып тора. Белгечләр фикеренчә, Берлускони Европа берлегенең йөзенә кызыллык китермичә Минскига барып кайта алган сирәк рәсмиләрнең берсе. Ул үзен гомум кагыйдәләргә буйсынмый торган мөстәкыйль җитәкче итеп күрсәтергә ярата. Шул ук вакытта аның чит илләргә гадәттә бушка гына йөрмәве дә мәгълүм. Беларусның үзенең әллә ни табигый ятмалары юк, ләкин ул Россия белән Европа арасында транзит ил санала. Шулай ук аның көнбатыш технологиясенә мохтаҗ булган шактый зур саклану сәнәгате бар. Берлускони, премьер-министр булудан тыш, медиа-магнат буларак, илнең ярты мәгълүмат чарасын контрольдә тота. Шулай ук, Эни исемле энергетика ширкәте һәм Финмеханика атлы галәм ирәне вә корал ширкәте белән тыгыз бәйләнештә тора. Шуңа күрә Берлускониның Минскига сәфәре артында һәр төрле мәнфәгатьләр була ала. Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Тапшырубызны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Алда безнең соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә, ә аңарча тапшыруның икенче өлешендә буласы язмаларның кыскача темалары белән таныштырып үтәсем килә. Уфаның һава уланы республика милке булды. Моннан соң анда күләмле инвестицияләр кертү каралган. Башкортстанда Корбан бәйрәменә соңгы әзерлекләр күрелә. Мәскәүдә өлкән буын татарлар арасында тарткалар килеп чыкканда, татар яшьләре бу хакта ни уйлый? Бу аларның яшәешенә тәсир итәчәкме? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруның икенче өлешендә ишетербез, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Казан шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе Татарстан президентының элекке матбугат сүзчесе Йола Ягуда шәхси тормыш кагылысызлыгын бозуда, социаль нәфрәт уятуда гаепләнгән Ирек Мортазинны 1 елда 9 ай төрмә җәзасына хөкем итте. Мортазин мәхкәмә бүлмәсеннән үк тикшерү изоляторына алып китилде. Ул хөкем карары белән килешмичә шунда ук бу эшне яңадан карауны сорап Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Мортазин узган елның көзендә президент Миңтимер Шәймиевнең үлеме турында ялган хәбәр тараткан һәм аңа кадәр Шәймиевне фаш итүче китап чыгарган иде. Хытай декабрьдә Копенгагенда климат үзгәрешләренә багышлап үткәреләчәк саммитта тарихта беренче мәртәбә япма тәсире бирүче зарарлы газлар чыгаруны киметергә йөкләмә алар дип көтелә. Хытай киң күләм мәгълүмат чаралары күмер газы чыгаруны 2020 елга 2005 ел белән чагыштырганда тулайым җитештерү күләменең һәр берәмлегенә 40-45% киметү турында сүз баруын белдерә. Белгечләр бу зарарлы газлар чыгаруның артуын, әмма артуының элеккедән кимрәк булачагын аңлата. Ди. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай Иран халыкара атом тикшерүчеләре белән хезмәттәшлек итми дип белдерде. Тиздән вазифасыннан китәчәк Барадай шулай ук Тәһранның халыкара атом энергия идарәсе тәкъдим иткән Ирандагы уранны читтә байытып кайтару турындагы килешүне кабул итмәүенә дә үкенеч белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев киләсе атнада Рим папасы Бенедикт 16 белән беренче очрашуын үткәрәчәк. Кремль очрашуның 3 декабрьдә Медведевнең Италия премьер-министры Сильвия Берлускони чакыруы белән Римга бер көнлек сәфәре барышында булачагын хәбәр итә. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Мәйдан газетының гыйнвар аендагы чыгарылышын экстремистик басма дип бәяләде. Башкортстан прокуратурасының интернет сәхифәсендә белгечләр тикшерү нәтиҗәсендә Мәйданның гыйнвар чыгарылышында кешенең диненә карап өстенлеккә ия булуы Русияның конституцион корылышын һәм бер бөтенлеген җимерү кирәклеге турында язылганлыгы ачыкланды диелә. Сугуд Гарабстанда сирәк була торган каты яңгырдан су батысу нәтиҗәсендә кимендә 48 кеше һәлак булды. Кызыл диңгез ярындагы Җиддә урамнарын су басты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфаның һава уланы республика кулына күчте. Аңа кадәр ул федераль үзәкнең милке булган. Бу вакалет тапшырудан башка Башкортстан һава уланын үстерүгә акча кертә алмаган. Республикада Корбан бәйрәмен әзерләнәләр баш мөфти бәйрәм мөрәҗәгате белән чыкты. Башкортстанда игътибар үзәгендә торган мәсьәләләр турында тулырак әйтеп Байтулла Фаткулин сөйләр.
Республиканың 2010 елға бюджеты қабул етілді. Қарна тұрағындағы қанун проекты бүгін парламент ұлтарашында бір юлы екінсі әм үсінсі ұқуда қаралып қабул етілді. Алдын көзелаулар бойынса 2010 елға топланма қазынаның табош өліші 64 миллиард тұм самағы, сағамдар 76 миллиард тұмдан ашауырақ деп белдәләнді. Шолай етіп, дефицит 12 миллиард тұмдан да ашып кетті. Дөйем алғанда 2010 елда төбәктә 200 миллиард тұмдан ашауыра қаламдыр еу қозалана. Оның 65% федерал қазынаға ұзатыласақ, Башқұртыстанға 35% ғына қала. Башқұртыстандың мүлкәті артты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Өфе халықара аэропортын Башқұртыстан мүлкі етіп өзгерту тұрағындағы фарманын имзаланы. Белгістер әйтеуінсә, бұл алым аэропорты яңартау, оның ішмәкәрлігін камиллаштыру мүмкінлігі бирә. Сөнки бұға тиклем Өфе халықара аэропорты федераль милек итәпләнһә лә, үзәк уға ярдам күрсәтүгә артык ихтибар бирмәне. Федераль милек һаналгас, республикала уға ярдам итмәне. Өфе аэропорты итәксеһе урынбасары Әмир Солтангәрәев әйтеуенсә, хәзер уны дәүләт һәм шәхси партнерлык исәбенә яңартыу мөмкинлеге бар. Бының өчен инвестицияләр дә каралган.
Рәсәй президенты Башкортстан хөкүмәте мөрәҗәгате буенча Өфе халыкара аэропортын Башкортстан милкенә күчерү турында указга кул куйды. Бу указга тиклем Башкортстан үзенең казна аксасын Өфе аэропортын үстерүгә хала алмаена, чөнки аэропорт федераль милектеке булды. Белеүгезчә, федераль үзәк төбәкләргә акча биреп бармый бит инде. Әйтәйек, безнең аэропортты үстерү буенча федераль целевая программа булһа ла, акча безнең аэропортка федераль центр ягыннан ярым яртылаш кына килә торгайны. Барыбер аэропортты үстерү Башкортстан илкенә төште инде. Хәзер үзебезнең Башкортстан милкенә күчергәч, без республика һәм инвесторларның акчаларын законлы рәвештә ялып итә алабыз. Ел башында республиканың һава транспортын үстерү турында Башкортстан хөкүмәте программа расланганы. Унда шәхси һәм дәүләт партнерлыгы буенча инвестиция 25 миллиард сумга якын каралган. Ул инде аэропорттың инфраструктурасын үстерү өчен каралган акча инде ул. Ошо программага һәм указга ярашлы рәвештә беренче сиратта без әлбәттә башлаячак без Сала Жулаев исемендәге халыкара терминалын төзү, йөк терминалын, кунакхана, бизнес үзәктәр төзү, дәвалау проекторын реконструкциялау.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мусулмандар төп дини байрамга әзерләнә, йома йортан барлык мәсьәләләрдә байрам вагызлары тыңлана, корбандар салына. Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт байрам вагызын әйткәрде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи рәббил аламийн, вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Дин мөбиндә хәзрәт кадәрләрем, алхамдулиллаһ быел пайгамбарыбызның Мәккә мәдәһиҗәтенең 1400 хиҗри елына изге байрамы Корбан гаетенә иристек. Бүтән Башкортстан мусулмандары һәм Рәсәй мусулмандары олы шатлык һәм куанычлар белән мәсҗидләргә йыйылалар. Мәсҗидләргә барып, улар иң алдын имамнарның вагыз сәгатен тыңлыйлар. Пәйгамбәрбезнең мөбарәк хәдисендә ад-дин ан-насихат дип әйткән, дин ул үгет нәсихат дип әйткән ине. Шуның өчен дә һәр бер без үгет нәсихатка мохтаҗ бул. Вагыз сәгатен тыңлагандан ике рәкат гаит намазы укыла. Гаит намазы укыгандан соң, алхамдулиллаһ безнең хәлне килгән бөтен мусулман кадәшләр, күп мусулман кадәшләр бит курбан салалар. Курбан салу ул үзе бер изге гыйбадат, ул ит өчен түгел, бәлки ул гыйбадат. Курбан салу тарихы ул Ибраһим алейхиссалам вакытына килә. Ягъни адам балаһы икенче кешене курбан итү түгел, бәлки бер хайванды, хыйрды, махалыктымы, казанымы, дөянымы курбан итү салып, Алла Тәгаләгә гыйбадат кыла. Курбан гаетенә мусулманнар алхамдулиллаһ бер-берен күрәләр һәм шул ук вакытта курбан гаете укыганнар намаздан соң зыяратларга барып апа-сәләренә Коръан укыталар. Аллаһ Раббул ғәйбәт хәтләмен ашу байламнар мөбарәк кылсын. Иншалла курбан гаете үтүменә 20 көннән яңа яңайлыбыз. Хиҗри елыбыз башлана. Аллаһ Раббул ғәйбәт хәтләмен илебезгә тырысып асыл итсен. Башкортстанда күп милләтле мусулмандар һәм күп милләт вәкилләре Тыны сафат атылып қоясыз. Алла Тағала ана шул тыны сафат атылып басып қойған сүркі мусулманнардан бір де ұсарқан вақытта айтқан ізгі сөздері бар. Ол ассаламу алейкум, Алла Тағала сәлемет расығы болған деп һәм шул уақытта құрбан ғайытына салған құрбандарымызды біз бір үлішін етімдерге, мискіндерге, фақирлерге бөліп береміз. Екінші үлішін құрбан мәжлісі өткізіп, үшінші үлішін өзіміздің ғайламыз менен бірге жазылғанбыз. Чөнки құрбан ету бір ғибадат ете, шуның үшін онда айрым бір хикмәт бар. Аллаһ Раббул ғәйбәт салам курбанына кабул кылган киләй елларга ил контрастында ирешеп шатлыкта татулыкта гына итәләсеп калган.
Байрам көндө Өфөлөгө барлык мәсәттәрдә лә курбандар салына. Курбан гаете алдынан дөрө тәрбияләнгән малга лә хорау күбәйе. Сөнки ислам тәгълиматлары буенча курбан малының бар агзалары лә исән-хау, күзләре көр булырга тиеш. Ошо эште төп юнәлешкә әйләндереп табыш алучылар да бар. Мәсәлән, Борай районынан Әхлаф Зарипов атлы узаман зур алау менән килде. Әхлаф әфәндәнә тыңлаек.
Елда менә шу курбанга әзерләнәбез инде безне көтеп алган көн. Шуңа савап булсын. Башка елларында инде менә шулай 50-60 башлар алып бара торган инде менә үткән ел 130 баш алып бардык. Инде курбанга барды алар. Палатынлы мөгезләре исән, күзләре, аяклары, сыйрыклары барсыда төгәл саны булган, яхшы каралган маллар булырга тиеш инде бүтүнләй. Менә быел тагын шул 120-130 баш КАМАЗлар белән чыгабыз курбан гаетенә инде. Минем сөйләшенгән алдан ул Буфан мәчете менә духовный управление мөселманнарга елда үзем шулай бергә алып барып, егетләр алып барам авылдан бергә үзләре суешып, эш аткарышып кайтабыз инде шулай. Менә мәчетләрдә инде алдан аларның списоклары язылып бара. Уже без приблизительно ничә баш алып барырга алдан заявка биреп куялар инде алар.
Курбан байрамы алдыннан баш мөфти Талга Таҗетдиннең Комсомольская правдала зур йөмләле әңгәмәһе басылды. Ул Өфелә төзеләсәк мәчет тураганда төгәл аңлатмалар бирә. Талга Таҗетдин әйтүенсә, мәчет 3000 кеше хәйдерлышлы буласак, тәүге катында хәләл ризыклар менән сауда итүче супермаркет, икенчесендә матбугат осрашулары өсен зал. Мәсет үзе өсенсе һәм дүртенсе катларды биләсәк. Уның манаралары 12 буласак. Һәр манарала бер милли үзәк. Башкорт, татар, таҗик, чечен, башка мусульманнар үзәкләре урын аласак. Тәлгат Таҗетдин милләт ара никахтарга ла мөнәсәбәтен белдерә. Ул милләт ара никахтарга яхшы карайым, иң мөһиме яхшы гаилә булган. Аллаһ барыгы өсендә бердәй тине. 1 декабрьдан Республика Орман хуҗалыгы министрлыгы шыршыларды канунсыз кыркауды искәртү максатында махсус рейдтар башлай. Министрлык инспекторларына булышта хукук хаклау органнары дәүләт автоинспекцияһе хезмәткәрләре ярдәм итәсәк. Канунсыз кыркап тотылган осракта һәр шыршы өчен 3000 сумга тиклем штраф янай. Урман хуҗалыгы министрлыгының бүлек итәксеһе Исмагыл Абдуллин әйтүенсә, яңа ел шыршылары 20 дәүләт унитар фирқатында әзерләнә.
200 мең шырша әзерләргә. Размерлары шыршының 1 метрдан алып 2 метрга кадәрем, 200-дан алып 300 сумга кадәрем. 2 метрдан алып 3 метрга размерлары 350-дан алып 500 сумга хакы. Значит, бер елка незаконны кискән өчен 3000 тәңкә штраф каралган бит инде закон буенча. Рейдлар буласак, безнең урман хуҗалыгында 242 инспекторлар бар. Төзелгән маршрутный патрулирование инспекторлар дежурит тәсәкләр, юкларны саклайлар инде. Мондый рейдлар башлана 1 декабрьдан алып 31 декабрьгә кадәр.
Башкортстан иске машиналарды утилләштереп, яңаларын алу буенча тәҗрибәле катнашасак. Сәнәгать һәм сауда министрлыгы пилот проектта катнашуысы төбәктәр исемлеген игълан итте. 2010 елның 1 гыйнварыннан башланып, төгәл 1 ел дәвам иткән һәнауда Башкортстанда бар. Проекттың асылы шул 10 елдан да күбрәк йөрегән машинаны үтелгә тапшырып, 50 мең сумга сертификат алырга була. Тик бу сумманы мотлак Россиядә эшләнгән яңа машина алу өчен генә тотынырга рөхсәт ителә. Тагы бер шарт, иске автомобильдә теркәү вакыты 1 елдан да азрак булырга тиеш. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Узган атнада Мәскәүдә дин ахылы Даниил Сысоев үтерелгән иде. Бу вакыйга команда ихтибар үзәгендә тора. Аның ислам тарафдарлары белән каршылыклы мөнәсәбәтләрдә булуы билгеле иде. Шуңа нигезләнеп тикшеренүчеләр беренче көнне үк атакайны дини каршылыктан үтерделәр дип белдерде. Бу уширатында Казанда мусульманнарны кабаттан да кеше үтерүче итеп күрсәтү дип бәяләделәр. Муллалар мусульманнарның да кеше үтерүчене күрә алмауларын, аны тиз арада тотып алынып сага тартырга кирәклеген искәртте. Даниил Сысоевның фаҗигалы үлеме турында Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур сөйли.
Киләсе җан исәп алуларга әзерлек башланганда татарны бүлгәләүгә каршы булган Даниил Атакай Сысоев үтерелүе күп төрле сораулар тудыра. Сысоев татар милләтчеләре белән бер фикердә дә иде. Тик православ татар идеясен ислам тарафдарлары һәм крешен сепаратистлары да яратмавы интернетта күренде. Берләре өчен ул исламофоб, икенчеләренә татарча шовинист иде. Крешеннәр айрым милләт булып саналырга теләгәндә дә Сысоев аларны бердәм булырга чакырды. Русиянең рәсми этнографлары татарны айрым халыкларга бүлеп 2002 елда айыра-айыра сан исәпли башлаганда, Сысоевның интернетта йолдызы кабынды. Православ татарлары да татарлар дигән сүз белән православ татарлары, православ татарлар нукта народ нукта ру исемле сайт ачкан иде. Крешеннәр татар түгел дигәннәргә каршы булды. Бездә татар бит дип сөйләүче крешеннәр белән бергә иде. Русия дәүләте тарафыннан рәсми ярдәм итеп, әйтик, интернет порталлар ясатылып, Татарстан хөкүмәте тарафыннан да 90-нчы елларда ук инде татардан айрым милләт иттереп, крешен халкы итеп танылган, аларга махсус айрым мәдәни мөхтәрият та бүлеп биргән даирәләрдән ул аерылып тора иде. Аның каравы ул иҗтимагый крешен татар хәрәкәте белән уртак фикердә булды. Данил Сысоев әйтик, крешен татар нукта народ ру сайты проектын куәтләгән иде. Православ татар кешесе татар милләтенең чын патриоты, ул аны ихластан ярата дип язды Данил Сысоев. Аның бу фикерләре православ чиркәве Русия рәсмиләрендә яклау тапмаса да, соңгы вакытка кадәр ул татарны бүлгәләүгә каршы булды. Татарстандагы крешен айрым милләт дип санаучы атакайлардан да ул аерылып торды. Шулай ук ул крешенне генә түгел, мишләрне, нугайны, сибирлене һәм хәтта башкорт белән кырымны да бергә булырга өндәде. Татар халкы бер төсле генә түгел, ул төрле-төрле этник төркемнәрдән тора. Аларның кайберләрен айрым милләт итеп саныйлар. Төрле этник төркемнәр теле яки башка сәбәпләр белән бер-берсеннән аерыла ала, әмма бу уртак бер татар милләте, бердәм татар халкы турында сөйләүне инкар итми дип язды Данил Сысоев. Татарлар арасында Казанлы, Мишәр, Крәшен, Нагайбәк, Касым, Кырым, Литвалы кебек татарлар, башкортлар, ногайлар да бар дип әйтеп калдырды. Айрылучы сепаратистларга ул, мин беркемне дә мәҗбүри рәвештә татар дип язырга җыенмыйм, һәркем аерыла ала. Тик без тарихи чынбарлыктан чыгып, бердәм татар милләт өчен җан атучылар фикерен куәтлибез дип язды. Әллә татарны бердәм итеп күрергә, әллә мөселманнарны христианлаштырырга теләгәнгә, аны хыялый дип санаучылар бар иде. Ул православ динен кабул итүче төркиләр күп булуын яза торды, күпләр аның хыялын утопия, сафсата дип бәяли иде. Әйтик, динсез яки атеист һәм мәҗүси фәкыйрь кыргызларны чукындыру эшендә уңышлы эшләүче мәсихче, евангелист яки католик, насара, христиан вакыфларга Кыргызстанда көндәш булырга теләде. Татарстан мөфтиенең урынбасары Вәлиулла Якубов исә азатлык ат безгә православие куркыныч түгел дип белдергән иде. Шуңа күрә Данил Сысоевның Мәскәүдә яңа чукынган татарлар мәхәллә оештыруы күпләрне шикләндерде. Данил Сысоевка карата Мәскәү журналист Фалида Хәмидуллина да прокуратурага гариза юллаган иде. Исламны яшел вабы чире дип Мөхәммәт пәйгамбәрне ялган пәйгамбәр дип атауына зарланды. Ислам яклы форумнарда Сысоев даими дошман булды. Казанда ислам темасын яктыртучы журналист Рашид Минхаҗи Сысоевны үтерүчеләр вандалар дип белдерде.
Әлбәттә, аны үтерүендә фашизм дип әйтергә була инде, аны вагвырлык дип, вагвырлык кыгыйлык, вандализм. Алай кеше үтереп бит проблеманы хәл итеп булмый.
Ашыктылар аны ислам дине тарафдары үтергән дип әйтергә, Эхо Москвы һәм башка тикшеренүчеләр сүзенә ышанып әйттеләр.
Әйтсендә әйтте, дионалар күп бит, бу бит шул дигән исламофобияның бер билисе генә, аларның сайды белдерүләре. Җиңел бит, мөселманнар инде террористлар.
Аның фикеренә күрә, Сысоевны ислам дине тарафдарлары түгел, ә киресенчә башка секта тарафдарлары да үтергә мөмкин.
Нинди теге дөнья диннәре тарафдарлары түгел, нинди бу тоталитар секталарның эшчәнлеге нәтиҗәсе. Аның шигъри кешеләрдә бар, психологик шигъриләр дә күп бит.
Тик Сысоевны киләсе санаулар алдыннан татар санын тагын да кимитергә теләүче кешеләр дә үтертә алмыймыни? Шулай ук ул крәшеннәрне айыру сорауында рәсми чиркәү һәм дәүләт даирәләреннән айырыла иде. Татарофоблар өчен Сысоев дошман иде. Юк, Эхо Москвы чиркәү фикеренә ышанып, аны крешен татары дип атады. Чынбарлыкта исә Сысоевның кем булуы турында инде азатлы хәбәр иткән иде. Аның әтисе урыс кешесе, әнисе исә этник мөселман, ягъни татар, Әминә Әмирова.
Әлбәттә, инде ул үзе тәрбиянең нәтиҗәсе буларакмы христиан динен кабул иткән кеше бит инде. Һәм әлбәттә, диневегә дип без аңа бу җирдә каршы килә алмыйбыз, шул вакытта хуп дия алмыйбыз.
Данил Сысоев тагын татарлар бердәм халык, бер милләт дип әйтеп калдырган иде.
Дөрес әйткән, мин аңа биш куллап кул куям.
Ә менә халык Аның авыллар алдыннан христиан динендә яисә крешен татарларын бүлүгә каршы булган Сысоевны үтерү татарга каршы кешеләрнең эше түгел микән?
Мин аны хәлдә аның махсус саналуга кагылышлы дип уйламыйм.
Халыгара рухи бердәмлек академиясе җитәкчесе урынбасары Сергей Камков исә Данил Сысоев дигән православ динәхенең ислам турында әңгәмә һәм мөселман белән йөреп кайту китаплары экстремизмга чакырылган китаплар белән шундый китапларны тыярга кирәк дип белдергән иде. Сысоевны исламчылар үтергән дип атау бу нахакка тең. Ислам дине вакытында христиан дәгъвачылары бер кайшанда тыелмады дип хәбәр итә Түбән Новгородның гөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетине. Тик атакай үз динен дөрес дин дип аңлату өчен алып барганда да без православ татарларын үз мәдәниятләрен өйрәнергә һәм үстерергә чакырабыз дип әйтеп калдырган иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдәге татар яшьләре бердәмлеккә берләшә шушындый исемдәге язма безнең интернеттагы сәхифәдә дә басылып чыкты. Мәскәүдәге студент яшьләре үзләренчә берләшәләр, ушараларын уздыралар, үзләренчә яшиләр ди безнең хәбәрчебез. Яңа гына анда бердәмлек дигән оешма барлыкка килде. Ул башкалардан нәрсә белән аерыла? Хәм татар яшьләре өлкән буын вәкилләре милли мәдәни мөхтәриятта чыккан җанҗалга ничек карый? Алар белән бергә эш итәргә ризамы? Бу хакта Лырак итеп Нәзифә Кәримова сөйли.
Мәскәүнең студент яшьләре шау-шулы чараларда катнашмасалар да, үз оешмаларына берләшеп, даими рәвештә очрашып, үз максатларына кагылышлы кичәләр уздыралар, проектларны тормышка ашыралар. Без Мәскәү дәүләт университетының 2нче курс студенты Татарстан егете Рамил Бәдерденов белән мәдәни үзәктә очраштык. Мәскәүдә яшьләр оешмалары байтак кына. Алар барысы да дип әйтерлек, айрым-айрым теге яки бу югары уку йорты студентларын берләштерәләр һәм шул институт кысаларында йышып яшиләр. Ә менә Рамил Бәдерденов йышмасы бердәмлек дип атала һәм ул теләге булган барлык яшьләрне дә бер йышмага берләштерү ягында. Алар татар мәдәни үзәгендә йыш кына очрашулар уздыралар, ә хәзер менә яңа елга багышланган аулак өйгә әзерләнә башлаганнар. Без аннан Мәскәү татар яшьләре активмы дип сорадык.
Мәскәүдә оешмалар күп, күп дисәң дә инде ник бармак белән санарлар, менә шулай да активларда баш, кардәшлек бар, аргамак яшьләр оешмасында, һәрбер университетта диярлек үзләренең Землячество дип аталар инде. Якташлар дигәндә, МГУда мирас булса, якташ бар, РУДЭ-да менә шул кардәшлек инде теге зур бер организация кебек бар инде. Ә без инде без бердәмлек ул инде бер генә университетка бәйләнмичә, Мәскәүдәге вот бердәмлек исеме белән берләштерер өчен яшьләрен берләштереп, әйбәтләп теге алга алып барырга инде. Чөнки яшь вакытта, самый энергичный вакытта инде яшьләрнең яңа проектларга берләшеп, бергә көч булып Бинде һәр вакыт әйтәр, бит инде бергәләп эшләргә эшләсәң, омтылыш та бар теге. Ул проектның булып чыгуы бар дип. Шуның өчен без бердәмлек яшьләрнең үзләрен реализовать өчен инде тырышабыз.
Рамилдан без Мәскәүдә яшьләр татарлар өчен нинди файдалы эшләр эшли ала? Бәлки сез булай гына бергәләп вакыт уздырыр өчен генә берләшәсезер дип тә сорадык.
Татарлар өчен инде әлбәттә иң беренче чиратта безнең татарның элеке йолаларына, татар телен әдәбиятына кайту бара. Шуңа карап инде, аннан соң тагын хәзерге заманда карашта, менә хәзерге вакытта интернет, инде менә хәзерге вакытта яшьләр арасында интернет проектлар бик популяр. Менә үзем шуннан эшләп әйтәм, хәзер инде күп кеше шуның белән шөгыльләнә, чөнки ха күп организацияләр шуның белән шөгыльләнә. Һәм әле интернет дигәч кенә дә ул менә теге программист кына дип әйтү дөрес түгел. Бер заман без проект эшләгән идек, менә булмас урда бер проект булган, татарча любой текстны латынча язып чыгара инде. Аның өчен бит инде программист кына язып чыгара алмый, аның өчен теге латыншага күченүнең барлык кагыйдәләре бар. Бер кыз белән берләшеп, Рузил язды ул программаны, менә бик шәп программа булды инде ул. Менә шуның өчен дә минем әйтеп узасым килә, программист кына үзе генә бер нәрсәне эшли алмый, ә менә башка кешеләр берләшеп, менә яңа идеялар барлыкка килә һәм алар алга таба бара инде. Мында біздің ұйышма бірінші шираттан тотар тіл дәрістер ол бара, қазіргі ешлерге әзірек тотар тіл үйретір үшін енді қазіргі вақытта екі группа бар біздің, тегі ұртаншы хәм башланғыш группа. Бірсінде Урал Давлетшин оқыта, екіншісінде Римма Гумерова. Ол қотаба кетсек біздің тотар әдебиеті кешелері, аны тегі неген айттыр бұздырға тұрышмай біз, тегі міне дәріс, лекция жекілігін айттыр бұздыра тұрышмай, шынки енді бұлайда ешлерді отна бойы ұқысалар, шәсілерді бұлайда орған, әзірек көңіл ашылырақ еттір бұздырға тұршабыз. Аулағы кешесі, аңсы бұлайындың юлаларға кері қойту, анда түрлі қолық бәйрәмлерін ұздыру, юлаларын ұздыру, әм шындеті көңіл еттіріп кешелер ұздыру үшінде. Ислам дині юлалары кешелер ұзашылай ұқ, шынки тегі татар мәдениетіне ислам дінінің зұр иғын тұсы бар шының үшінде. Менімше тегі ислам дінінде біліп өсіре керек деген. Шулайында ол қатаба яңа проектлер біздің анда хәр вақыт ешлер келіп бізге вот мынаны оздырасыз дейді, мынаны оздырасыз деп хәр вақыт айтып тұралар. Мен әлі көптен төгілген, мен өзім аулағы кешесінде сұрау жасағаным, мынанда мыңнан артық ешлер өздері теге қатнашырға тілеп, яңа проектлер шерге тілеп, тілейбіз деп айттылар.
Әлбетте, ге орынны мәдени үзәк бере. Әмінә бит милли мәдени мұқтариетті де яшлар білән ішілі тұрған бүлік бар. Олар білән сізнің қызық сынулар кесілішәмі дегенге Рамил.
Бәлерді рөл ойным енді. Кесішу юлларында біздің қар вақытта енді кешелер үшін орын керек болса енді. Әлленеге бір кесішу олабыз да дегенде, но енді яшлар тілеген шәйтігі үшін ке менім қорауым шай, енді қазіргі вақытта яшларға әлі ортық үл берілмейш. Бік ұмтылсалар да, аларының ұмтылышлары, нәрседілер әлі қар вақыт ресурслар болма орқасында, қам үлкенлерінің тіге сіз әлі тәжірибәсіз деп қоралары яшларына біттес сүндірі.
Әлбетті, милли мәдени мұқтариятының яшлар үйішмасы барлығын білулері бік яқшы нәрсе. Әміне хисап сайлау жиылышына шақырдылар мысың? Қойсы күнге деген сұрауға Рамил, әйе бізні шақырған іділер, ләкін біздің үйішма қызлары 22 ноябрьде ябық ішіклерге тұры келген деді. Міне мәдени мұқтариятта келіп шыққан бұ азғиетке қората яшлерді нинди қораш дегенге Рамил.
Яшлер плюс та минус та көрмейді бұл нәрседі. Шынки плюс неге деген, плюс көрмейдер неге, шынки теге бары бір хамада теген әшіл қорттар бұлады дейлер өтінді. Шының үшін тегене бары бір тағым бір кіші ұлтырса, бары өзді яшлерге шынды қораш болашағынды. Шынки егерде башқа түрлі қораш болсайынды, ол лақошан болар едегенде қорт кіші ұлға шынды. Әміне үлікісі қоласа тағын үлікі қауманы давам етешек дегенде олға кетеш жоқ дегенде.
Әйінді ешлер, бұ милли ешлерді өздері активлік көрсетіп, ділбігені өз құлларына алырға ойламаймы деп те сұрадық Рамилден.
Біз әнді ойларда бүк көп болды, енді біз кешеде жазышы отырдық ешлер бән, екінші елған өзіміздің кандидатурны шығарамыз, шоң болмай башқаша деп, ешлеріні шығарға керек деп, әні бәк қалтысы ешлер барда енді. Но көп кіші оқу іш арқасында әні шырай үлкен кішілерге не де бар бітеді дегенде, хүрмет те бар, шының үшін біз ақыл үйренеміз әлі қалғанда дегенде.
Сіз Рамил Бәдірдиновны тыңладыңыз. Шулай етіп Мәскеуде ұлыларға хүрмет көрсетуші зиялы һәм ақыллы яшлар бар. Олар туған тілдерінде өз тамырларында ұнытмайлар. Яшлар милләт турында уйлый икән, демәк киләчәктә дә үміт бар дигән сүз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурлары да куркалар. Гарләну бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Оренбур шәһәр мөхтәриятен җитәкләргә ризалашкан кеше табылды дип хәбәр итә җирле хәбәрчебез. Элекке рәис эштән читләшсә дә, мөхтәрият эшен дәвам иттергән. Яңа рәис килгәннән соң активистлар автономиягә яңа сулыш өрелер дип өметләнә. Тулырак итеп Фирүзә Абсаләмова сөйли.
Күптән түгел булып узган Оренбург шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте туган телнең хисап сайлау конференциясендә узган 3 елда мөхтәрият тарафыннан башкарылган эшләр алда торган проблемалар турында сүз барды. Хисап тоткан рәис урынбасары Сания Хәмитова да башка чыгыш ясаучылар да эшнең сөлпәнләнүе турында әрнеп сөйләде. Узган конференциядә сайланган рәис Радик Гайнуллин президиумның бер генә утырышын уздырды да эштән читләште. Җәмәгатьчелек эшне алып барырга теләк белдерүче башка кандидатураны таба алмады. Мөхтәрият эшне туктатты дип әйтеп булмый. Тургай халык ансамблен җитәкләгән Сания ханымга төп вазифасыннан тыш мөхтәрият җитәкчесе рулендә алып барырга оешманың теркәлүен саклап калу өчен нулевой гына булса да хисап кагызларын тутырырга да алынырга туры килде. Правда урамындагы Риза Фахриддин йортына мемориаль такта ачу. Тукай һәм Җәлил көннәренә багышлап 38-нче мәктәп белән бергәлектә уздырылган кичәләр, Тургай коллективының шәһәр чараларында да, өлкәбез Башкортстан авылларындагы чыгышлары да ватан саклаучылар, хатын-кызлар өлкәннәр көннәрен тантаналы билгеләп үтәләр. Булар әле эшләнгән эшләрнең тулы булмаган исемлеге генә. Эш барышын бөтенләй туктауга илтүче иң зур сәбәп җыелыш. Репетицияләр уздырылучы бүлмәне аның иясе булган эшмәкәр тарафыннан башка оешмага арендага бирүе. Шулай итеп, оешма җитәкчесез генә түгел, җыелып киңәшләшер урынсызда калды. Менә шундый шартларда узды бу хисап сайлау конференциясе. Шөкер, рәис булырга ризалашучы кеше табылды. Ул чыгышы белән Сакма районының Үргеч шәһәре авылы егете Рөстәм Фазрахман улы Маннанов дип сүзен башлады шәһәр мөхтәрияте әгъзасы Мансур Сагдиев.
Рөстәм Фазрахман улы Маннанов 1972 елда туган. Милли гырык гадәтләр тутучы татар гаиләсендә тәрбия алган. Көмеш медаль белән татар теле укытылучы урта мәктәпне, аннары Оренбург медицина академиясен тәмамлаган. Төп хезмәт урыны да медицина буенча. Ашыгыш ярдәм станциясендә табиб. Армиядә дә үз белгечлеге буенча эшләгән. Егет оешмага Тарихи Хөсәйния мәчете мәхәлләсе рәисе вазифасында эшләү мәктәбен үтеп килде.
Мансур әфәнде, конференция 31 совет әгъзасы, 15 президиум әгъзасы сайлады. Президиумның беренче утырышында кабул ителгән эш планына туктыйгале.
Яңа рәис иң беренче итеп халкыбызда сәламәт көнкүреш традицияларын популярлаштыруына күтәреп чыкты. Планда каралган чаралар шәһәрнең милли оешмаларының бергәлектә эшләү юнәлтелде. Хәрби конфликтларын хәл итүдә катнашкан ветераннарны, сугыш тыл ветераннарын, хатын-кызларны, өлкәннәрне хөрмәтләү чаралары, балалар өчен бәйрәмнәр барысы да бер-береңә ярдәмләшүгә нигезләнгән булырга тиеш. Оренбург урамнарының берсенә Риза Фәхретдин исеме бирдерү, тарихи мәдәни һәйкәлләр исемлегендәге Хөсәйния комплексы диварына аны салдыручы Әхмәт бай Хөсәйенов исеме күрсәтелгән такта элдерү, Муса Җәлилгә кагылышлы тактаның эштәлегенә төгәллек кертү, яңадан эшләтү эшләнәчәк эшләрнең бер өлеше генә әле. Шәһәр мөхтәриятының ерагырак һәм иң олуг максаты итеп утырышта Хөсәйения комплексын аны төзеткән иясе васыятенә тугры калып татар халкына хезмәткә иң кулайы 21-нче гасырга лаеклы татар гимназиясе бинасы сыйфатында кайтару аталды. Уфа архивларының берсендә васыятның төп нөсхәсе сакланган. Бүгенге көндә шәһәр мөхтәриятендә аның күчермәсе бар. Документларны юристлар өйрәнә. Бина бүген агроуниверситетның бер корпусы исәпләнә. Оренбургның 40 меңнән артык татарына васыят итеп калдырылган бу бинаны күп еллардан соң булса да законлы варисларына кайтарасы иде. Мөхтәрият бу бөек максатта һәм башка эрешләрендә Татарстан теләктәшлегенә дә өмет баглый.
Дип сүзен тәмамлады Оренбург шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Мансур Сагдиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Bismillah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Бүгенге тапшыруда һәм безнең интернеттагы сәхифәдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә 3 көн хөкем карары укыганнан соң Татарстан президентына яла ягуда барлыгы 3 мәддә белән гаепләнгән Ирек Мортазинга хөкем карары чыгарылуы турында сөйләгән идек. Хөкемдар Мортазинны 1 ел 9 айга иректән мәхрүм итәргә кирәк дигән карарны укыды. Жаза колонияда үтәләргә тиеш. Ул карар игълан ителгән шук югарырак мәхкәмәгә касация шикаятын әзерләү турында белдергән иде. Мәхкәмә карары көченә кергән Мортазин СИЗО, ягъни вакытлыча тоткарлау изоляторында булачак. Комсомольская правда газетасы хәбәр иткәнчә, Татарстан президентының вәкиле Максутова гаепләү ягы хөкем карары белән канагат дип белдерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шул көнне Чаллы шәһәрендә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова карата мәхкәмә эше башланды. Казанда татар яшьләре бу вакыйгадан канагат булмыйча пикетка чыкты. Безнең интернеттагы сәхифәдә шушы пикетның видео рәсемнәрен, фото рәсемнәрен күрә аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең укучыларыбыз һәм тыңлаучыларыбыз шушы вакыйгага Мортазин хәленә фикерләрен белдерә. Менә безнең интернеттагы сәхифәгә килгән кайбер фикерләрне сезнең игътибарга да тәкъдим итәм. Түбән Камадан Хәлил әфәнде булай язган: Ирек Мортазин үзенең судка бирелеп хөкем алуы өчен Әли Шәймиевка хәтта рәхмәт әйтергә тиештер. Судка тикле Мортазинны җәмәгатьчелек бик үк белми иде. Ә менә хәзер инде ул гомернең соңгы көненә тикле сәяси тоткын статусын йөртәчәк. Шулай итеп, Минтимер Шәймиев һәм аның командасы үз башларына зур бәлә тапты диергә нигез бар. Менә бу безнең укучыбыз фикере. Самат Җәлилдән язган: Шәймидән мондый бакчылык матур түгел инде, Татарстанны пазарга калдыра булай хәерлегә булсын дигән. Һәм Вильмир Заянов Америкадан була язган: Русия һәм Татарстан халкының иң зур гаебе шул режим ачык рәвештә хөкем сөргәндәге җинаятьләре буенча хөкемгә тартып аны рәсми рәвештә хөкем итмәве, аны Шәйми кебек функционерларга хөкем чыгармау, тарих кайчанга кире кайта бер вакыт комедия булып, икенче тапкыр фарс булып дип әйткән күренекле философ. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең интернеттагы сәхифәдә фикерегезне белдерә аласыз, бәхәсләрдә катнаша аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyk.org. Шулай ук безнең тыңлаучыларыбызның, укучыларыбызның игътибарын Таҗетдин Хай шурасына гаепләү ташлый дигән язма җәлеп итте. Һәм Фанзаман Баттал да шахит дигән язмага да бик күп репликалар килде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исә